Blaðsíða 132. Að lokum þetta skyldleika tungumála. Þú getur í sjálfu sér lifað góðu lífi án þess að þekkja vel inn á skyldleika tungumála. En að leifa sér að rannsaka hvernig tungumál eru samsett styrkir þig á margan hátt, bæði í notkun á eigin tungumáli og því að læra ný tungumál. Hvað fannst mér mikilvægast í þessum kafla? En hvað fannst mér skipta minnstu máli? Findu hvar þinn áhugi liggur. Hlustaðu vel eftir útlendum söngtextum eða samtölum þegar þú horfir á kvikmyndir eða þætti í sjónvarpi. Taktu eftir því hvað þú þekkir mörg orð sem eru skyld íslensku. Ég get nefnt að minnsta kosti 3 tungumál skyld íslensku. Ég veit muninn á erðaorðum og tökuorðum. Ég get útskýrt hvað einkennir opna orðflokka. Hvaða nýyrði þekkiru sem tengist tölvum? Ég skil muninn á slangri og nýyrðum. Ég þekki muninn á forskeytum og viðskeytum. Ég geri mig grein fyrir mikilvægi kerfisorða í málinu. Hvaða slangurorð eru algeng í daglegu tali meðal skólafélagaðina?